Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 13. Nodaļas. Tad pienāca daži farizeji un Jēzum sacīja, aizej no šejienes un dodies prom, jo Hērods grib tevi nonāvēt. Viņš tiem sacīja, ejiet un sakiet šai lapsai, redzi, es izdzenu dēmonus un dziedinu vēl šodien un rīt, bet trešajā dienā es pabeigšu. Patiešām šodien un rīt un vēl nākamajā dienā man ir jābūt ceļā, jo neklājas pravietim tikt nonāvētam ārpus Jeruzālemes. Jeruzāleme, Jeruzāleme, tu, kas nonāvē praviešus un nomēta akmeņiem tos, kas pie tevis ir sūtīti, cik bieži es esmu gribējis sapulcināt tavus bērnus, kā putns pulcina mazuļus zem saviem spārniem, bet jūs negribējāt. Redzi, jūsu nams jums ir atstāts izpostīts, un es jums saku, jūs vairs neredzēsit mani, līdz nāks laiks, kad jūs teiksiet svētīts, kas nāk Kunga vārdā. Amen. Nāc Kungs ar savu svēto garu pie katru no mums, lai mēs tavus vārdus ieraugam savā dzīvē, lai tie mūs stiprina un vada, jo tavu vārdu ir mūžīgā patiesība. Amen. Šodien visas rakstu vietas liekas tik zīmīgas, vai arī sirds un dvēseli šajā Kristus ciešanu laikā ir īpaši izsalkusi dzirdēt un saklausīt sev stiprinājumu vārdus, un tie te ir bagātīgi. Šīs nedēļas nosaukums reminiscere aicina pieminēt, atcerēties, paturēt prātā Jēzus mācīto. Pasauli, kuru mums šeit rāda Lūka, kurā ir ienācis Jēzus, kā mēs redzam, ir pretrunu un naida pilna. Jēzus brīdina no liekulības un no āršķīgām ticības izpausmēm. Es jau trešdienas vakarā aizsāku pārdomas par pasauli, kurā mēs šodien dzīvojam, par sekulāro pasauli. Mēs to vārdu pirmajā brīdī saprotam kā laicīga, laicīgā pasaule. Tālāk domājot, tā ir pasaule, kurā ir nodalīta valsts no baznīcas, bet sekulārs nozīmē nevis kādu atsevišķu filozofijas vai ideoloģijas virzienu, tas ir kopējs, vērtību rādītājs un apvieno, var teikt, daudzas, jeb visas ideoloģijas un filozofijas, kuras raksturo kopējs pamat uzskats, neticība un līdz ar to noliegums, ka Dievam ir jebkāda nozīme vai ietekme cilvēku dzīvē. Patiesībā netiek nodalīta valsts no baznīcas, bet cilvēki no Dieva. Pat tie, kas atzīst kaut kādu Dieva eksistenci, noliedz tā ietekmi uz cilvēku dzīvi. Tic tikai materialistiskai zinātnes attīstībai, kurā nav vietas pārdabiskajam. Un cilvēkos ir ieaudzināta apziņa, ka pamazām jau visas lietas atklāsies. Senāk, taču daudz, kas nebija zināms, bet tagad par to skolās māca, vai ne? Otra šī uzskata pamata sastāvdaļa ir cilvēka izvēles brīvība, kas ļauj visu noteikt pašam. Te sākas jau pirmā pretruna ar pašu zinātnes attīstību, kuru cilvēks pats nevar izvēlēties. Bet par pašu cilvēku ir uzskats, ka tas ir nejauši radies, tāds augsti attīstīts, ļoti sarežģīts, bet tomēr dzīvnieks, zīdītājs. Viņš nav bijis ne domāts, ne plānots, radies nejauši. Cilvēks tajā pat laikā, protams, sevi liek visa centrā, to Bībeles vietu. Viņš labi atcerās, ka viņam ir uzdot šo pasauli pārvaldīt. Sekulārisms Dieva funkciju piešķir dabai, ka daba pati visu nosaka un regulē. Nu, tā varētu būt, bet tikai nepaskaidro, kas dabai to liek darīt. Un ko šajā situācijā tad, lai dara cilvēks, viņš ir noteicējis vai nav? Cilvēka uzskati mainās katrā dzīves posmā. To mēs redzam katrs pie sevis. Ietekmējis no pieredzes, un viņš tic tam, kas pašlaik viņam ir saprotams. Bībele neko nestāsta par Dievu. Pat tad, kad Jēkabs viņam prasa, lai viņš pasaka savu vārdu, viņš saka, es esmu, kas es esmu, un tev ar to ir jāpietiek. Arī Jesaja izsaka cilvēka iespēju ierobežotību, jo manas domas nav jūsu domas, un jūsu gaitas nav manas gaitas, saka kungs. Mēs viņu nekad bez Kristus nespētu ne aizsniegt, ne saprast, ne izskaidrot, jo tālāk Jesaja raksta, cik augstākas ir debesis pār zemi, tik augstākas ir manas gaitas pār jūsu gaitām un manas domas pār jūsu domām. Tā ir Dieva transcendence, ārpus pasaulīgums, viņa pāri stāvēšana par šīs pasaules lietām, kā gan, lai mēs tās saprastu. Tas mums ļauj atsaukties uz viņa autoritāti, bet mums šodien daudz vairāk rūp, vai viņš ir klāt pie mūsu ikdienas lietām. Ja kāds grib prasīt Dievu pierādījumus, un ja kādam pat būtu tik spēcīgi loģiski spriedumi, ka viņš varētu šo cilvēku novest pie Dieva eksistences, atzīšanas vai pierādīšanas, tad tas šī cilvēka dzīvē tomēr neko nemainītu. Viņš tāpat būtu pakļauts neticības lāstam. Tikai tad, kad Dievs pats sevi atklāja un iejaucas cilvēka dzīvē, tikai tad tā var izmainīties. Un tieši tādēļ Kristus ierodas, iejaucas, ienāk, inkarnējas šajā pasaulē, lai cilvēki varētu mainīties un lai viņi saprastu, kāds ir Dievs. Šo iespēju Kristus atnes visiem, kas viņam tic kā Dieva dēlam, kā Kristum. Toreiz ar ticību Jēzum, kā Mesijam, bija slikti. Lai arī mēs lasām tikai tās vietas, kas ir stāsta par viņa sekotāju pulku, kas bija liels, tad nesekotāju pulkā bija visa jūdu tauta. Ja arī šajā svētdienā visas Latvijas baznīcas būtu pārpildītas, tā kā Ziemassvētku vakarā, ārpusē vienalga paliktu gandrīz visa mūsu tauta. Kas pie ģimenes, kas slēpju kalnā? Lielākā daļa sabiedrības un, kas dīvainākais, arī daļa baznīcas cilvēku uzskata, ka ar labadarīšanu un ar cenšanos pietiek, lai ar mierīgu sirdi ietu caur dzīvi. caur šo redzamo dzīvi varbūt kādu laiku, bet ne uz neredzamo un mūžīgo. Reliģijas uzdevums ir cilvēka un Dieva saistības atjaunošana. Īsta, nevis uz papīra vai tikai vārdos. Un tas nes cilvēka dzīvei svētību. Jo tad viņš ir piesaistīts, viņš ir Dieva bērns, piederīgais mantinieks. Un tikai tas piešķir cilvēka dzīvei jēgu. Nav pat jāsaka īsto vai patieso, jo jēga vai nu ir, vai tās nav. Sekulārā doma vai ideja redz cilvēka dzīves mērķi tajā, lai viņš dzīvotu, lai viņš būtu laimīgs. Un cilvēka laime ir saprotama kā maksimālo iespējamo baudu un prieka iegūšanu. Mēs arī par to esam runājuši. Atcerieties, es piekrāmēšu pilnus šķūņus ar mantu un teikšu, atpūties dvēseli, tu jau sen tu esi pelnījusi. Lai šos labumus sev sagādātu, cilvēkam ir jābūt apveltītam ar lielu talantu un bagātīgu izdomu. Britu enciklopēdijā ir rakstīts, ka cilvēks tiecas saņemt maksimālo baudas devu ar minimālu enerģijas patēriņu. Ja tā, tad patiesi vieglāk ir iesprecēt sev kādas narkotikas, nevis kāpt kalnos, lai ieraudzītu Dievu pasauli vienreiz mūžā tādā skaistumā, vai dienu dienā kopt savu vīna dārzu, kādu, no kuram Dievs mums to ir devis, vai audzēt pašam savus bērnus un būt priecīgs un laimīgs uz viņiem skatoties vai audzināt citu bērnus. Mums ir zināms, ka arī tam, kam ir kaifs un pilni šķūņi laimes, arī pie viņa atnāks un atprasīs dvēseli. Sekulārā doma skar arī šo aspektu. Tā saka, ka šajā jomā cilvēks neatšķiras no citiem dzīvniekiem. Visi ir mirstīgi un tādēļ nekam ārpus šīs dzīves nav jēgas. Esiet uzmanīgi. Arī mēs reizēm tā sakam, ka visi esam mirstīgi. Bet ņemiet vērā, ka Dieva bērna nāve nekad nav bezjēdzīga. Arī par to Kristus ir parūpējies. Mēs dzirdējām, Pāvils saka, viņiem rūp tikai zemes lietas, bet mēs piedaram debesīm. Ja mūsu dzīvei ir jēga tad, kad tā ir atgriezta Dieva aizsardzībai, tad arī nāvei ir jēga, jo tā ved tālāk, kā viņš to mums nezināmi ir paredzējis un iekārtojis. Praktiski tas nozīmē ikdienā dzīvot ar Kristus mācības apjostiem gurniem un degošām ar gara gaismu uzpildītām lāpām. Tās ir mūsu lūkšanas, tā ir mūsu attieksme pret Dievu vārdu. Un tad mēs varēsim saprast to cīņu, kas notiek garīgajā pasaulē, un piedalīties tajā apzināti Kristus pusē. Šo cīņu vaigā, protams, nevar redzēt, bet var ieraudzīt augļus, ļaunuma pārņemtus cilvēkus, sabiedrību, kam vēders ir Dievs, un kas nekādi nevar pateikt, kādu laimes formulu tai vajag. Ikdienā mēs saskaramies ar daudzām negācijām un domājam pie sevis, kādēļ tas tā notiek. Un dažreiz arī paši sevi pieķeram pie pavisam neraksturīgām darbībām un izpausmēm, no kur tad tas pie mums var rasties? Ciešanu laikā ir vērts atkal atcerēties filmu Kristus ciešanas. Gan jau gandrīz visi esam redzējuši tie dīvainie kadri, kurais satrakotā pūļa muguras iet vēlns. Tapis redzams filmā. Viņš ir klāt arī pie Jūdasa nodevības mokām, un viņam sagādā patiesu baudu skatīties, kā Jūda pārnāk viņa pusē. Redzot šodien, ka cilvēki tāpat pārmainās un kļūst neizskaidrojami, ir saprotams, ka tas ir viņš, kas atkal iet blakus, tikai neredzam, bet tāpat pakļauj cilvēkus arī šodien. Mēs dažreiz ļoti skaidri jūtam, ka notiek kas tāds, ka mēs nespējam nestāvēt pretim, neatturēties. Bet Jēzus mums rāda iespēju šo brīnišķīgi mājīgo ar mātes rūpēm saistīto līdzību, ka glābiņš ir pie Jēzus kā zem spārniem, ar kuriem viņš grib mūs aizsegt no ļaunuma un briesmām. Tā ir māju sajūta. Viņš aizvien grib mūs sapulcināt savā mājā, savā garīgajā miesā, bet mums ir grūti pieņemt pat to, ka Jēzus ir reāla, vēsturiska persona. Ticībai priekšā stāv noliekšana, nepieļaušana, ka vispār var būt tāda mūs ar Dievu saistoša ticības saite. Ja nu vienīgi, kā ticība labajam, labā uzvarai. Neviens nesaka, ka nevajag ticēt labajam, bet tas jau ir rezultāts, ticībai Jēzum Kristum, kurš vienīgais šo ļauno meli un kārdinātāju ir uzvarējis, bijis pie krusta stiprāks par ļauno un tā ir atvēris ceļu labā nākšanai. Viss labais ap mums un mūsos nenotiek pats no sevis, bet tāpēc, ka tā Dievs ir uzbūvējis šo sarežģīto pasauli un šo sarežģīto cilvēku. Sākums visam vienmēr ir patiesas attiecības. Nemelošana sev, jo Dievs taču ir klāt, kad mēs runājam arī paši ar sevi, un viņš zina mūsu slēptākās domas. Jēzus asars par Jeruzālem ir asars arī par mums un par katru zemi, kas ir atkāpusies un nepieņem viņa vārdus un viņa glābēja upuri. Ir dzirdēts, ka mūsu jaunā paaudze, daži cilvēki, piedāvā mainīt mūsu himnu un Dieva vārda vietā teikt pērkons. Tas nu gan būtu viens varens lieciens pagātnē, vai nu atpakaļ kokā vai alā, Jēzus aicina lūkoties mūsu nākotnē. Bet nāks diena, kad visi sacīs svētīts, kas nāk tā kunga vārdā. Bet pagaidām pasaule, kurā mēs dzīvojam, ir daudzējādā ziņā līdzīga tai senajai. Arī cilvēki ir tādi pat pēc Dieva tēla radīti, lai cik gudri un izglītoti, bet tomēr gara pasaules spēku priekšā vāji un neaizsargāti un nelīdzēs arī pērkona piesaukšanu. Bet ja cilvēka dvēsele ir atvērta Dievu priekšā, tad tajā kā Dievu paša atklāsme var ienākt ticība, ka šeit ar mums ir Jēzus Kristus. Viņš ir tas, kas ir izmainījis cilvēku un Dieva attiecības, un viņa dēļ mums ir pavisam citādi jādzīvo un citādi jāattiecas vienam pret otru. reminiscere, to atcerēsimies un paturēsim prātā. Mēs šeit esam savā starpā, visi kopā, Kristus mājās, zem viņa spārniem. Un viņš ir kopā ar katru no mums, un mūsu dzīvei ir jēga. Amen.